BPR Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny gyýyş üçin adalat gözleýän ene Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de Adatlygyň okuzulary Türkmen döwletiniň döredilmeginiň 100 ýyllygyna gawat taýýarlan synymydy. Türkmen döwletliligi global öwrülüşlikleriň bosagasyny 2-nji 100 ýyllyga gadam masýar diýen atlan çap eden makalamy köp okapdyrlar. Mundan başga bu hepde Fethullah Gülen, Türk prezidenti Erdoğan'ın bäsdeşi bozgunlukda ýogullu diýen atlan çap eden habarmyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Şeýle-de Dizel yetmezçiligi o huzurluk işlerini böktüyer. Yağışlar kadavini bir-birinden çıkarıyarlar. Aşkabat'ta yine de köçür şuvallı diyen atlen çap eden havarmız köpek olupdur. Hormatly dinleyiciler, heptenin zeminin liyartını. Türkmenistan son 10 yıllıklarda cinayetçiligin, şol sanlı hukuk koruyucu işgarların arasındaki korrupsiyanın doğamlı ösyen yurtlarının bir hükmüne biliniyer. Yurdun ilkinci prezidenti bu yağdayı prokuraturani parakana öğürdüğünü dağır deyip odalki bas prokuror Kurbanbibi Atajanovanın eden cinayetçiligini paş edenine açık boyun hem alıptı. Yönü bu hili boyun alışlar kete yokur dereceli resmilerin hem uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilmeğine karamazdan hukuk uğrundaki aydınlığın, açıçanlığın köpölmeğine alıp gelmedi. Adaletin ve aydınlığın bolmadlığı, kevr ağır cinayetlerin üstünün açılmağın kalmağı ve devli değişikliğindeki metduatın bu hili meselelere doğru linyali göz yummağı sinçilerin aitmaklarına göre cinayetçiliğin ve cinayetçilik linyali korrupsiyanın il ilan ösmeğine alıp geliyar. Misal üçün 20 yaşlı Gülalı'nın ölümünün ön Adatlık Radiyesi 2022 yılla yurttaki edin ettiliklerin ve kanun eskermelliğin Novot'taki pidası olan 21 yaşlı Beğul'un ölümü arada hem haber veripti. Hostarlarının anonimlik şertini aytmaklarına göre 2016 yılın sentyabrında öz zanına kast edenini aydılan kıyının karınlaşları hem onun ölümünün tövrüğüne yakı yağdayların doğru ve açık derinilmeğini kazanmaya çalıştılar. Emma olaryň daşary ýurt medeniýeti arkaly eşitdirmäge çalşan sesleri hem türkmen häkimiýetleri tarapyndan eşitilmäni galdy. Hormatly dinleýijiler, 20 ýaşly gyýyny ýitiren migrant denäniň adalat ugrundaky göreşi baradaky maglumatlary kärdeşim Maksat Ataýewden alalyň.
20 ýaşly gyýynyň gümürtük ölümüniň häkimiýetler tarapyndan açyk derinelmegini talap edýän Marly ene özüniň adalat gözlegleriniň nowatdaky tapgyryna Türkmenistanyň ombudsman aýalyna adalatçysyna ýüz tutanyny aýdýar. Ýöne adalatçynyň beren jogaby maşgalanyň derdini ýeňledip bilmedi. Marly welaýatynyň ýaşaýjysy häzirki wagtda Türkiýede rahmet migrasiýasyny bolýan Gülalyk 2023-nji ýylda gümürtük ýagdaýda Aşgabatda helak bolan 20 ýaşly gyýynyň janyny kast edilenini aýdyp, mundan öňe Adatlyk radiosyna we sosial media feriştelerine çykyş etdi. Türkmenistanyň adalatçysy 28-nji sentýabrda maşgala iýberen hatyny bu meseleniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky bir toporo iýberilmegini maslahat berýär. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu iş boýunça odal beren maglumatlaryny yerli hukuk goraýjy edaralarda ýaş gyýdyň ölüm boýunça maglumatlaryň bolmanlygyny ýöne häzirki wagtda ölüm habarlaryny hut prezidentiň diwany tarapyndan seredilýänini aýdypdylar. Adatlyk radiosy bu iş boýunça Türkiýede zähmet migrasiýasyna bolýan türkmen denany Gülalyk Geneje bilen söhbetdeşik geçirdi. Gülalyk Gencesi Türkmenistan'ın ombudsman ayalını, adalatçısına gıydığınızın şüpheli ölümünün derinelmeği boyunca arda şikayet bilen 100 tonluğunuzu ve adalatçının sizin hatınıza cevap vereniğini aittiniz. Şu ilimmenin neticesi nehil oldu? Adalatçı size ne mi diyer? Siz adalatçının cevabını nehil kabul ettiniz?
Adalatçı yazdırsın, Kur'an mazarvan yanına biz bardık, yürüyüce yolluşun, son kabul ettiğin edarasına bardı, yüz tuttu, bizi gov dinlediler, yolluşumu elimize neme gelse size kömök ederiz deyip, günahkarlar, cenayetkarlar, hükman, suud ederiz, basat deyip, şeyle anam dar etik gövürdüler, men anannım, beğendim, Allah'can, bir çözüle yette deyip, men umut dilen karıştım, bir ay karıştım, ondan yolluşumu aittim, enne bir ay bollu deydim, aşkabada gideyim, bir yene de bulurdu, onun netice yok deyip, yolluşumu yine gitme için tayarlan otur ka hat belli bir de yazırpının ödü hat iyi verip der şunu ala ki prezidentin yanına ki hukuk koruyuculara yüz tutun deyip yazırpının boyunu atırdım ondan. Yoksa adalatçı Türkmenistan'a ondan aşka uledara yok deyip men sonra katı tamah ettim işimi de alıp barar deyip. Oğlum öd üstünden başka daralara seyirdi meninle yolluşmuş var gene de atas bilen arda yazıp otur hani onu da bir berk görüyünüp.
Biz bu iş boyunca verin önkü havalarımızın birinesin Türkmenistan'a adamınızın hakimiyetler tarafının izlemeleri size var edilen bulmak ihtimalı var.